Татарстан президенті республиканың сәлеметлік сақлау министрына балаларға планлы медицин ярдамын көрсетуіне тәмін ету мәселесін айырым контролге алырға қошты. Эпидемиологик вазгыят қатлаулы болуға қарамастан балаларға ярдам тулы көлемінде көрсетілергә тиеш, деп белгіләп өтті Рөстәм Миңнеханов. Шул уқ вакытта профильлі министрлік балаларның медицин учреждениесіне кергәндә ауру юғы ихтималын булдырмау үшін барлық шараларын да күргә тиеш. Президент бу мәсьәләне шәхси контролге алды. Балаларға планлы медицин ярдәме күрсәтү вазгыяты турында аңа көн сайын хәбәр итләчәк. Республикага Спутник М вакцинасының беренче партиясы кайтты. Ул балаларга һәм яш үсмерләргә коронавирустан прививка ясау өчен кулланылачак. Татарстанга Спутник М вакцинасының 2880 комплекты кайтарылган һәм ул республика поликлиникаларына таратылган. Спутник М ул өлкәннәр өчен билгеләнгән Спутник В вакцинасының 5 тапкыр җиңеләйтелгән варианты, әмма инфекцияга каршы торырлык күләмдә антитәнчекләр барлыкка килсен өчен аның концентрация 12 яштан 15 яшка чәй балалар арасында вакцинация ата-анадан язма шәрі хсет булган шырақта гына ясала, 15 яштан үлкәнерәк яш үсмерләр прививка ясатуға рөхсәт анкетасын үзләре тутырала. Укол кадар алдыннан баланы педиатр карый, температурасын, кан басымын үлчи һәм баладан үзен ничек хис итүен сораша. Вакцинацияга дәүләт хезмәтләре порталы аша да язылырга була. Прививкадан соң температура күтәрелергә, буыннарда хәлсезлек, туңу, гымны хәлсезлек булырга мөмкин. Прививка каты аллергияле балаларга вакцинаның ниндидер компонентына карата гиперсезгер булган очракта һәм 12 яшка кадәр ясалмый. Әгәр бала авыр икән, ул сауык кашкына 2-4 атнадан соң прививка ясатала. Казанда яшәүчеләр коронавирус белән авыручыларга дарулар илтүче волонтерларга кушыла ала. Көн саен шәһәрнең барлык районнарында эшләү өчен 70-тән артык кеше кирәк. Казанда 2020 елның ноябреннән амбулатор пациентларга дару препаратлары китерү эше оештырылды. Бер елдан артык волонтерлар казанлыларга дарулар илтә. Бу юлы да без шәһәрлеләр ярдәменә мохтаҗ. Барлык битараф булмаган кешеләрне дә безнең белән элемтәгә керергә һәм әлеге катлаулы чорда бер-беребезгә ярдәм Дәмитергә чакырабыз, дип ассызыкладылар балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. 18 яшьтән 60 яшькә кадәрге теләге булган һәркем волонтер була ала. Волонтерларга таләпләр күп түгел, үзләрен яхшы хис итү, респиратор авырулары булмау һәм дару чараларын китерү өчен якынча 2 сәгать вакыт булу. Эш графигы индивидуаль. Тулырак мәгълүматны 8-843-237-51-51 телефоны аша билеп була. Хәзерге вакытта Казанда 13 волонтерлык штабы эшли. Татарстанда 2022 елда узачак Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы һәм ЮНЕСКО сессиясе кебек зур халыкара вакыйгалар алдыннан республиканың вакыйгалар туризмы имиджы һәм үсеше аеруча мөһим. Татарстан туризм буенча дәүләт комитетының йомаклау коллегиясендә республика вице-премьеры Ләйлә Фазлыева шундый фикер белдерде. Без Татарстан республикасында туристлар өчен нинди вакыйгаларның кызыклы булуын төгәл аңларга тиеш. Бу мәсьәләне киләчәктә уйлап хәл итәргә кирәк. Татарстанда 2022 елда узачак Идел буе Болгар дәүләтенең ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу һәм ЮНЕСКО сессиясе белән бәйле барлык мәсьәләләр бик мөһим. Бу вакыйгалар вакытында республикага килүчеләрнең барысы да сыйфатлы туристик продукт алырга тиеш, диде ул. Коллегия нәтиҗәләре буенча Ләйлә Фазлыева һәм Сергей Иванов Татарстанның туризм өлкәсе хезмәткәрләрен бүләкләде. Алар быел тормакны үстерүгә зур өлеш керткәннәр. Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы агымдагы ел азагына кадәр барлык төбәк һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерергә җыена. Республикада барлыгы 378 төбәк һәм муниципаль хезмәт бар һәм ул үз планнарын гамәлгә ашыру өчен белгечләргә бу елда 253 хезмәтне электрон рәвешкә күчерергә кирәк. Ведомство министры Айрат Хайруллин сүзләренчә, хезмәтне читтән торып алу мөмкинлеге дурыгына түгел, ә аны күрсәтү тизлеге дә мөһим. Без электрон хезмәтләр күрсәтүнең 3 стандартын беркетергә тәкъдим итәбез. Алтын ул 1 эш көне дәвамында, көмеш 3 көн дәвамында һәм 10 эш көне эчендә хезмәт күрсәтүне күздә тоткан бронза стандарт. Татарстан дәүләт хезмәтләре тиз, уңайлы һәм ышанычлы. Менә нәрсәгә омтылачакбыз, диде министр. Татарстан премьер-министр урынбасары, бүтін дүния татар конгрессының милли шура рәйсі Уасыл Шахразиев, Россия мусульманнары дини жиыны рәйсі Илбир Хазрат Кырганов білен ислам дини қабыл үтілінің 1100 еллығына әзірлі қақында фикер алышты. Милли шура рәйсі мүфтеге федераль округлардағы татар іштимағы ұйышмалары білен конгресс арасындағы шенлікнің нешік олып барлуы, әлкәлердегі милләттәшләр білен ұшырашулар қақында сөйледі. 2022 елінің төп шаралары ойырым алғанда Ислам дини қабыл үтілінің 1100 еллығына әзірлік темысы көтерілді. 19-21 майда Қазанда ұзашақ бүтін Россия татар дин әхілләрі форумы, оның қысаларында ұйыштырылушы Изге Болғар жиыны турында да сөз болды. Илбир Хазрат Кырганов шараларының юғары дәрежеде ұзашағына шанышын білдірді. Ана капиталы ақшасынан ойлық түләлілер уақытын ұзайтуға Россия пенсия фонды сайты, яки дәулет қызметлері порталында шақси кабинет аша ғариза береге бола. Шулай оқ Россия пенсия фондының клиент қызметіне һәм көп функциялы үзәтке барып та ғариза береге мүмкін. 2021 елда белгіленген ойлық түләу көлемі 9713 сум тәшкіл ете, әбыл пенсия фондына мүрәжәғәт итүшілер үшін сумма 10433 сум тәшкіл етешек. Бүгінгі күнде төлеулерден республиканың 1800 ғайласы пайдалана. Есіңізге түсіребіз, ана капиталынан ойлық төлеулер 2018 елінің ғынварынан екінші балалары туған ғайлаларға берілді. Олардың орташа кірімі Татарстанда белгіленген қызметке сәләтлі халықның ешеу минимумынан 2 тапқырдан артмасқа, яғни 23448 сом болуға тиеш. Ана капиталынан ойлық төлеулеріне алу турында толырақ мәгълүматына Россия пенсия фондының ресми сайты һәм бушлай 88600000 кайнар линия телефоны аша белергә була. Яңалықлар азағанда хауа тұрышы турында мәғлімат. Бүген 27 ғынвар пәнжешәмбі күнні бұлытлы хауа, урыны білен қар, тұман, жел күн якын батыштан талғын, хауа температурысы 8-13 градус салқын. Юлларда бұзлауақ.